habeen wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Habeenimo Axad ah bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Israa'iil iyo Hamas ee Gaza.
Hamas is not representative of the Palestinian people or their legitimate aspirations for the future. Hamas is a terrorist group.
Hamas wakiil u ah dadka reer Falastiin iyo ahmiyadooda mustaqbal. Hamas waa koox xarbi gelisa oo hadafka kaliya ay leedahay u yahay burburinta Israa'iil iyo dilka dadka Yuhuuda.
Waxa kale oo dhageysan doontaan waraysi ku saabsan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo la sheegay inay iska caabiyeen weerar uga yimid Al-Shabaab.
Hadaba aad looga digtoonaa laga feejignaa la ogaa inay soo maleegayaan culayso runtii ay la rabeen inay shacabka Soomaaliyeed ku gumaadaan ciidamaduna heegan ugu jiraan arrintaas. Waxaa si buuxda loogu talagalay in la iska caabiyo, taasna waa lagu guuleystay. Khasaaraha dagsana aad ayuu u kooban yahay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin hayna. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in xilkii laga qaaday gudoomiyihii jaamacadda Umada Dr. Xasan Cumar Mahad Allah. Hadalkan ayaa lagu sheegay qoraal lagu soo bandhigay barta Facebook ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Wasaaradda ayaa sheegtay in go'aanka xilka qaadista uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in xilka loo magacaabay inuu xilka gudoomiyaha jaamacadda umadda uu sii hayo Dr. Xasan Cismaan Gacal. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ahna gudoomiyaha guddiga sare ee jaamacadda umadda Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa faray xafiisyada jaamacadda in ay la shaqeeyaan sii hayaha gudoomiyaha jaamacadda umadda Dr. Xasan Cismaan Gacal sida lagu sheegay qoraalka. Ujeedada xilka looga qaaday ayaan lagu sheegin qoraalka. Ciidamada Israa'iil ayaa hadda maanta waxa ay sii wadeen diyaar garowga duulaan dhulka ah oo ay ku galaan Gaza, kaas oo ay sheegeen in ay ku doonayaan in ay ku burburiyaan Hamas oo toddobaadkii hore qaaday weerarkii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda Israa'iil. 8 maalmood ee u dambeeyay tan iyo markii dableyda Hamas ay weerar aan la sii filaynin ku dishay in ka badan 1,300 oo qof oo Israa'iiliyiin ah. Israa'iil waxa ay sheegtay amaba ay kaga jawaabtay olol ee ba'an oo duqeymo ah oo ay la beegsatay Gaza oo ay ku dhinteen 2,300 oo qof. Gabi ahaanba xaafadaha magaalada Gaza ayaa burbursan, waxaana isbitaalada buux dhaafiyey 10,000 oo dhaawac ah oo ku sugan deegaankan go'doonsan, balse waxaa jirta cabsi laga qabo in xaaladdu ay ka sii darto. Israa'iil ayaa ciidamo tiro badan waxa ay dhowtay hareeraha marinka Gaza oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 2.4 milyan amaba 3 milyan ku dhowaad oo qof, waxaana uu ciidanku sheegay in duulaankooda uu noqon doono weerar dhul, cir iyo badaba ah. Dhinaca kalena wararka ugu dambeeyey ee xaaladda Israa'iil iyo Hamas haddana dul marnaana xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa haddan waxa uu la kulmay dhexal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo madaxweynaha Masar Cabdul Fataax al-Sisi ka hor inta uusan qorsheynin inuu ku laabto Israa'iil maalinta Isniinta ah. Safaaradda Mareykanka ee Qudus ayaa waxay bilaabi doontaa daad gureynta muwaadiniinta Mareykanka ee dhanka badda ee Haifa iyo ilaa Qubrus. afayeenka ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in Hamas ay kor joogsanayso dadka rayidka ah ee Gaza inay ka guuraan aagga waqooyiga. Madaxweynaha Mareykanka Joe Bidenna waxuu la hadlay madaxweynaha maamulka qaranka ee Falastiin Maxamuud Cabaas baahida degdega ah ee gargaarka bini'aadminimo ee Gaza sida uu yiri aqalka cad. Kale caawisay wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Israa'iil ayaa waxaa la sheegay in ay isu diyaarinayso guluf dhinaca dhulka ah oo ay ku qaado marinka Qasa kadib weerarkii Hamas ee toddobaadkii hore ku qaaday koonfurta Israa'iil. Israa'iil ayaa sheegtay in weerarkii Hamas ee toddobaadkii hore ilaa hadda lagu dilay in ka badan 1,300 oo ah dadka Israa'iil, halka wasaaradda caafimaadka ee Qasa iyaduna sheegtay in weerarada Israa'iil muddadaas ay ku dhinteen in ka badan 2,200 oo ah dadka Qasa degan. Warbixintan oo ay VOA qortay waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Afayeenu hadlay ciidamada difaaca Israa'iil ayaa maanta u sheegay warfidiyaanada iyo waliba qof kastaba inay niyadda ku hayaan xaqiiqda wararka iyo waliba xogta ka soo baxaysa Qasa. Xilli warbixin siinaya ayaa gaashaan la dhexay Jonathan Cornikas uu soo bandhigay muuqaal ku saabsan qarax la sheegay inuu qabsaday gaari u safay koonfurta Qasa galabnimadii Jimcihii oo markaasi ku beegnaa jidka Salaaxuddiin oo ah jidka halbowlaha ee waqooyi koonfurta isku xidha, isla markaana ah mid ka mid a labada jid ee dadka lasoo daadguraynaya ay maraan si dadka rayidka halkaasi looga soo saaro. Waxaana oo Cornikas uu sheegay in Israa'iil aanay aaggaasi duqaynin, iyadoo uu sidoo kalena afayeenkan ay u hadlay ciidamada Israa'iil uu si istaabajooga ugu booriyey dadka rayidka ahi inay sii wadaan inay ka baxaan gobollada waqooyiga. Afayeenkan u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa ku celceliyey tallaabada Hamas ay ku boorinayso in dadka rayidka ahi ay guryaha joogaan oo aanay meesha ka bixin, halka Israa'iilna ay ugu digtay balqabkooda aawadeeda ka hor inta aan u bilaabin gulufka dhulka ah ee ka dhanka ah mitiliinta ku sugan waqooyiga Qasa. Israa'iil ayaa ku hanjabtay inay burburin doonto kooxda Hamas iyagoo kaga argudanaya weerarkii ay geysteen dagaalyahanadaasi kuwaasoo xoog ku galay magaalooyinka Israa'iila bishan Oktoobar 7-deedii, isla markaana halkaasi ku dilay 1,300 qof oo shacab ah, sidoo oo kalena aftuubahaan u kaxaystay kuwo kale, iyadoo weerarkaasina uu ahaa kii ugu xumaa ee ka dhana rayidka ee dhaca taariikhda Israa'iil. Wargeyska The Times ayaa sidoo oo kale ka soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan militariga Israa'iil oo aan la magac dhabin in Israa'iil ay beegsanayso inay burburiso hoggaanka siyaasadda iyo weliba ka militariga ee Hamas, iyadoo xaaladdu sidaasi tahay ayaa dhibaatada bini'aadamnimo ee Falastiiniyiinta Qasaana ay sii kordhaysaa, iyadoo sabtidiina ay keentay in laga soo daadgurayo qaybta waqooyi ee Qasa iyagoo u socda dhinaca koonfureeda ka hor gulufka militari ee la filayo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khadka telefoonka ku wacay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, isla markaana u xaqiijiyey taageerada adag ee Mareykanku u hayo Israa'iil, sidoo kalena u digay cid kasta oo doonaysa inuu sii faafo dagaalku. Sida uu aqalka cad ku sheegay war uu soo saaray, Biden ayaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha Israa'iil faahfaahin ka siiyey taageerada militari ee Mareykanku uu siinayo Israa'iil. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa iyaduna sabtidii xaqiijisay dhimashada 29 qof oo ah muwaadiniin Mareykana, kuwaasoo ku dhintay weerarka ay Xamaas ku qaaday Israa'iil. Israa'iil ayaa iyaduna waqti hore sabtidii xaqiijisay in ka badan 120 qof oo rayida ay aftuubahaan Qasa ugu haystaan Xamaas.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Dhinaca kalena 400,000 oo shacab Falastiiniyiin ah ayaa sabtidii ka qaxay magaalada Qasa iyadoo marinkaasi uu filanayo weerar dhulka ah oo ku soo fool leh. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sii wada dadaalkiisa diblomaasiyadeed ee toddobada waddan ee Bariga Dhexe si uu isugu dayo in uu joojiyo iska horimaadka in uu sii fido. Warbixin ay diyaarisay wariyaheenna Cindy Sain waxaa inoo haya Ibrahim Xasan Dandurey.
Toddobaad kadib weerarkii ay Hamas ku qaaday Israa'iil, ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay isku urursadeen oo ay qalabkooda militarina geeyeen xuduudda Qasa kadib markii Israa'iil ay uga digtay shacabka halkaas ku nool inay isaga baxaan. Qaramada Midoobay iyo ururo kale oo caalamiga ayaa waxa ay ka digeen in biyaha ay gabaabsi ku yihiin Qasa, isla markaasna 500,000 oo qof dad lagu qiyaasayo in lagu amro inay magaalada colaadeed ay ka baxaan ay tahay halis. Iyadoo ay xiisadda jirto ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu booqday dalka Imaaraadka Carabta safarka oo qayb ka ah socdaal uu ku marayo ilaa iyo 7 wadan oo bariga dhexe ku yaala kaasi oo uu ku doonayo in lagu joojiyo colaadda in ay sii baahdo Blinken ayaa waxa uu booqday guriga qoyska boqortooyada ee Imaaraadka ee Abu Dhabi iyo xarun weyn oo ay ku yaalaan goobo loogu talagalay inay ku cibaadaystaan dadka haysta diimaha kala duwan oo Imaaraadka laga furay bishii February ee sanadkan halkaas oo ay ku yaalaan masaajid, kaniisad iyo macbad Yuhuuddu ay leeyihiin Blinken ayaa waxa uu ku sheexay qayb ka mid ah derbiga xaruntaasi erayada iftiinkii ka soo baxay mugdiga kursi horeysay sabtidii shalay Blinken ayaa waxa uu wada hadal kula yeeshay dhigiisa Sacuudiga magaalada Riyaad isagoo mar kale tan ku nuuxnuuxsaday in xaalku aanu sidiisii hore iska sii ahaan karin weerarka ay Hamas ku qaaday Israa'iil kadib
Hamas is not representative of the Palestinian people or their legitimate aspirations for the future. Hamas is a terrorist group.
Hamas wakiil u ah dadka reer Falastiin iyo ahmiyadooda mustaqbal. Hamas waa koox argagixisa oo hadafka kaliya ay leedahay uu yahay burburinta Israa'iil iyo dilka dadka Yuhuudda ah. Waana muhiim in dadka dunida oo dhan ay sidaas u arkaan.
And to murder Jews. And it's important that the entire world see it as such.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Farhan ayaa waxa uu isaguna sheegay in ay muhiim tahay in la dhaleeceeyo beegsiga dadka rayidka ah si kasta cid kasta iyo waqti kasta oo la sameeyo.
We need to work together to find a way out of the cycle of violence. This is something that we really, really need to focus on without a concerted effort to end.
Waxaan u baahanahay inaan wada shaqeyno si aan u helno wadiiqo aan dhibaatadan soo noqnoqoto aan uga baxno. Runtii waa waxaan u baahanahay in aan si dhab ah diiradda u saarno. Haddii aan la helin dadaal wada jir ah oo gacan ka hadalkan lagu soo afjaro, mar walba cidda rafaadaysa waa dadka rayidka ah. Cidda dhibaatadu gaarayso labada dhinacba waa dadka shacabka ah.
It will always be the civilians that suffer first. It will always be civilians on both sides that end up paying the price.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran, Hussein Amir Abdul Hussein, ayaa waxa uu ugu yeeray Israa'iil sabtidii inay joojiso weerarka ay ku hayso Gaza, isagoo ka digay in dagaalka uu ku fiday qaybo kale oo bariga dhexe ah haddii Hezbollah ay dagaalka ku biirto, isagoo ku goodiyay in Israa'iil uu ka dhici doono waxa ugu yeeray dhulgariir aad u weyn. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa xiriir la sameeyey dhiggiisa Shiinaha Wang Yi sabtidii, waxaana uu la yeeshay wadahadal dhinaca telefoonka oo qaatay muddo saacada, isagoo u sheegay in cid walba ay dan ugu jirto ka hortagista in colaadda ay ku fido wadamo kale.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inoo akhrinayay warbixintii ay soo dirtay wariyaha V O A Cindy Sain. Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta aad naga maqlaysaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa dagaal ku qaaday Fariisiin ay ku lahaayeen deegaanka Barujeed ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ay Fariisimo ku leeyihiin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka. Dagaalka ayaa la sheegay in uu geystay khasaare. Maamulka Galmudug ayaa sheegay in la iska caabiyay weerarkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen. Wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Galmudug Abshir Cabdi Sheekh oo ayaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkaasi waxa uu uga waramay wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Goobtii lagu dagaalamay saakay ay soo weerareen kooxaha argagixisada ah ee ciidamadu dib uga caabiyeen, hadda waxa ku sugan ciidamadii huwanta ahaa, ciidamadii beelaha deegaankaas degan iyo ciidamada dowladda oo isku dhafa ayaa halkaas saldhig u lahaa. Marka ciidamadaas hadda ku sugan, xaalkuna waa degan yahay. Dowladda ayaana si buuxda gacanta u haysa.
Wararkii ugu dambeeyay aadan lala wadaagtid khasaaraha dagaalka ka dhashay bal haddaad nala noo sheegtid.
Aad ayuu u kooban yahay khasaaraha halkaa ka dhashay, maadaama aad looga digtoonaa laga feejignaa la ogaa inay soo maleegayaan culayso runtii ay la rabeen inay shacabka Soomaaliyeed ku gumaadaan, ciidamaduna ay heegan ugu jiraan arrintaas. waxa si buuxda loogu talagalay in la iska caabiyo, taasna waa lagu guuleystay. Khasaaraha dhashana aad ayuu u kooban yahay, waxaa jira dhaawac dhaawac, laakiin aad iyo aad arrintaas xagga khasaaraha looga dhigay.
ilo kala duwan oo v o a ay la hadashay waxay u sheegeen in khasaare dhimasho iyo dhaawac xoogan iyo gaadiidba laga qaatay ciidamada, bal arrintaa hadday jirto
runtii waxaan fiicnaan lahayd inaad booqasho ku tagtaan meeshaas. ciidamada dowladda ee halkaa ku sugani si buuxda ayay uga warhayeen, sirdoonkooduna arrintaas u xaqiijiyey. nimankii halkaas soo weerarana badidooda halkaas nabad ugama laaban, oo runtii waxaa la arki karaa meydadkooda meesha yaalla. waa dareemi kartaa al-shabaab maanta ma jirto saldhigyo ay leeyihiin oo waaweyn oo ay dagaalada ka abaabuli karaan. sidhuu maalaysiya ayay hooska ugu jiraan, 21 iyo waxyaalo lamid a ayay ku weerareen ciidamada kala duwan, ayagoo ujeedka ugu weyn ay tahay inay rabshaan ama muujiyaan inay deegaanka joogaan. marka isaaka halkaas karnaa dhaawacyo mooye goobtiina dowladda haysata wax dhimasha oo gaarana ma jiraan. waxaana rajaynaynaa in haddii ilaah yidhaahdo ay ciidamadu ka farceliyaan oo meelaha ay ka soo duulaan tageen maanta ilaa caawa laga soo afjaro. runtii weerarkooduna wuxuu ku salaysnaa kadib markay heleen wararka in ciidamadu u ruuqaansanayaan dhinaca iyo ceelbuur ayay isdaheen maaragtay ka hortaga oo utusa inaad joogtaan, laakiin ma ahayn runtii awood ay maanta leeyihiin oo ciidamada ugu babac dhigi karaan. marka arrintaas maanta si la yaqaano ayaa nimankaasi ay u heleen jawaabtii ay sugayeen. ciidamada kala duwan ee isugu jira deegaanka galmudug iyo soomaaliyana waa mahadsanyihin.
weerarku wararku sheegayaan inuu ku bilowday gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu bartilmaamsaday fariisimada ciidamada, arrintaa ma jirtaa?
maya, ma jirto. meeshaas waxay kusoo weerareen hobiyaal xilli salaadii ah, hobiyaal ayay kusoo weerareen kadibna dagaal yar ayaa xigay oo runtii ciidamada dowladdu ay isla markiiba gadaal u dhigeen ama uga saareen goobtii. meeshaas waxay ahayd runtii bar muhim ah oo ciidamada dowladdu in muddaaba saldhigu ahayd laguna diyaarinayay ciidamo la rabo inay qabtaan degmada, marka degmada ceelbuuran kala jeedaa. marka ma jirin marka meel gaari soo maro ama waddo furan oo ay gaari soo marsi kareen ma jirin. niman lugaynaya oo kooxaa oo kooban oo rabsho ku talagala ayay ahaayeen, waana laga guulaystay.
hadda yaa ku sugan deegaankii Burjeed?
900% dowladdaa ku sugan.
waxaad dhinaca kale warar naga siisaa, dhinaca gobolka Mudug waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo gaar ahaan markay noqoto deegaano hoostaga degmada Wisiin oo shalay ay gaareen gutooyin ka tirsan ciidamada Gorgor kadib si ay ugu biiraan dagaalka halkaa ka socda. dhowaanna waxaa ka dhacay deegaanka Shabeel oo dagaal aad u kharaar oo u dhexeeyey ciidamada wadajira iyo maleeshiyada Al-Shabaab. halkay wax marayaan?
sidaad ka warhayso, goobtii maalmihii ugu dambeeyey lagu dagaalamayay aagga Shabeelow waxay ahayd goob Al-Shabaab in muddaaba ay kulahaayeen fariisin, ay uga qodnaayeen godad waaweyn oo difaacada ku yaalay oo runtii ay ka difaacayeen magaalada Caad oo runtii ayaga istaraatiijiyad u leh. ciidamada oo isgarabsanaya ayaa halkaa dagaal ku qaaday, dagaal dheer oo waqti qaata kadibna gacantooda ayaa laga saaray, waxaana ku sugan ciidamada dowladda. dhowaan waxaa ku biiray ciidamo kale oo hor leh oo cusub oo xoojin ah oo la rabo in intay ugu harsan yihiin gobolka Mudug in laga saaro. dhinaca kale dhinaca Xaladheere waxaa jooga ciidamo runtii iyagana xoog leh oo isugu jira beelaha iyo dowladda. labadaas ciidan ayaa la rabaa inay iswaafaqaan maalmaha soo socdana Mudug ka sifeeyaan argagixisada. waana ku jaban meeshaas maantana. waxaan dhihi karaa inta yarta ay oo ay uga jiraan Mudug aad ay u kooban tahay, ciidamadaasuna arrintaas ayay meesha u tageen. waana mid ka mid a dadaaladii dowladda ku jirtay ee ahay in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro argagixisada, lana soo gebagabeeyo maalmaha yarka ee dagaalka lana geli doono insha allahu tacaala.
madaxweynaha Galmudug waxa uu muddo toddobaad ku dhawaada ku sugan yahay bariga gobolka Mudug, deegaano u dhexeeya Camaara, Dacaadweyn, Wisiil iyo Xeerdhagaxley. maxay tahay qorshaha uu halkaa u joogo?
madaxweynaha sidaad ogtahay waa hoggaanka sare ee dagaalka hadda runtii sidaad ogtahay ama lagu soo saaray baraha warbaahinta dowladda madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye wuxuu hadda deegaanka qeybaha kala duwan furimaha ayuu booqasho ku joogaa isagoo dhiirigelinaya ciidamada kala duwan ee aagaas ku jira wuxuu hoggaan rasmiga u yahay dagaalada runtii lagula jiro argagixisada in muddaana uu ku jiray belihii lasoo dhaafana furimaha ayuu ku sugnaa waxaan dhihi karnaa waa dhacdo naadira in madaxweyne ama qof maqaamkaas lihi inuu muddo intaa la eg joogo furimaha waan uga mahad celinaynaa runtii galmudug qeybaheeda kala duwan hadday ahaan lahaayeen wasiiro xildhibaano iyo cid kastoo maaragtay ii sheeg mas-uuliyadii maanta waxay ku sugan yihiin furimaha
muhiimadda furimada uu madaxweynaha u joogo marka maxay tahay
madaxweynuhu wuxuu halkan u joogaa dhiirigelinta ciidamada iyo inuu isaga laftiisa qeyb ka noqdo dagaalka looga horeynayo dalka al-shabaab
rajada ugu dambaysa aad ka qabtaan in al-shabaab gobolka mudug iyo galmudugba laga saaro
rajo lama jooge dabtii baraatigii ayaa la dul joogaa waxa weeyaan maalintii rajada iyo laga hadlaayo sidee la heli doonaa waa lasoo dhaafay maanta waxay maraysaa in yar ama tuulooyin yaray ku arsan yihiin aan ka dhammaystirno marka rajo ma ahane waan hubnaa insha allah inay maalmaha soo socda ka idlaan doonaan guud ahaan galmudug biidnillah kariim
wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka galmudug abshir cabdi sheekho ayuu ahaa oo waramaya wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq halkuu leed nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington toddobaadkan waxaa dib loo furay mid ka mid ah goobihii waxbarashada ee ku burburay qaraxii 23-kii sebteembar ee sanadkan ka dhacay magaalada beledweyne qaraxaasi ayaa burbur weyn gaarsiiyey iskuulka majmaca iyo guryihii ku dhowaa maamulaha iskuulkaasi cabdulaahi xasan barkhadle ayaa wariyaha v o eda magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane uga waramay baaxadda waxyeelada
burburka iskuulka soo gaaray burbur xoogan ayuu ahaa waxa uu isugu jiray waxaan dhihi karaa laba qaybood u qaybsama qayb ka mida fasaladii wax lagu baranayay ee iskuulka ka mid aha wuu baabi'iyey oo waa in eber laga bilaabo hadda qaybo ka mid ahna waxyeelo xoogan ayuu gaarsiiyey marka si kumeel gaar ah ayaan maaragtay dayactir ugu sameynay si waxbarashadii ugu sii bilaabato guud ahaan fasalada hadda burburay oo eber in laga soo bilaabo ah marka horeba dhismahooda ayaa wuxuu ahaa dhismo kumeel gaar ah oo aan rasmi ahayn kumistaata ka suubsan iyo alwaax fasalada shan fasal ay ahaayeen shantaa fasal guud ahaanba way burbureen wax oo maaragtay caymo ah ma lahan fasalada kale ee ardadu ay wax ku baranayeen hadda taagan ee maaragtay waxbarashada dib loogu bilaabay dayactir ku meel gaara markii loo sameeyey kadib waa 14 fasal maaragtay si ku meel gaaran u dayactirnay marka horena waxay ka suubsanaan dhismo oo barmanenti ahayeen oo dhagaxay ahaayeen fasalo waxaa jiro ka kooban shan fasal oo ayagana dhagax ka dhisna marka hore ayagana burbur xoogan uu soo gaaray ee aan weli dayactirkoodii aan loo dhammaystirin waxyeelada gaartay awgeed
marka iskuulka oo qeybo weli ay ka burbursan yahay oo aana lagu shaqayn karin maxay tahay waxa keenay in waxbarashadii aad dhaqtada isku daydaan inaad ku bilowdaan oo ardayda aad u yeertaan
waa sax ardadu waxay ka mid yihiin ardada soomaaliyeed daafaha soomaaliya goboladeeda ku kala nool iyo magaalooyinkeeda ardadaa waxay qeyb ka yihiin arday uu ka dhexeeya muqarar ku salaysan bilaha sanad daraasaha iyo maalmaha sanad daraasaha iyadoo ay jirto in hal maalin oo gaab ah markii uu galo iskuulka ay ka go-an tahay muqararka ardada loo sameeyey inuu dib u dhac uu ku yimaado annaga taa ka cararayno kuna sii darsanayno inay magaaladeennu ay magaalo biyo baxa ay tahay oo fataada ay ka imaan karaan haddana saadaalin iyo ay jirto ayaan aan ka cararayna inay ardada manhajkooda uu dib u dhaco iyo muqararkooda ayaan dib ugu yeernay isku day aan sameynay oo dayactira kadib
marka tiradii ardaydii markii hore idiin diwaan gashaneed durba ma kusoo laabteen sidaan ka warqabno hareeraha iskuulka guryihii ku yiilay intooda badan waa ay burbureen ardaydii soo wada laabteen mise qaar wali deegaankooda uu burbursan yahay oo aanan iman karin jiro?
Waa sax. Ardayda iskuulka wax ku baranaya waxay soo jiraan saddex daheer oo waxbarasho: dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyo dugsiga sare. Ardayda dugsiga dhexe iyo dugsiga sare dhigtaan dad waaweyn waayo oo daafaha magaalada waalid ehelkii hadduu u qaxay, reerka hadday u qaxaan, oo guryo kale meesha ay ka raadsadaan gurigoodii markuu burburo kadib ka imaan karo, iyo kuwo yaryar ee aan goobta soo gaarin karin gurigoodiiba haddii ay ka sikadeen kadib. Marka ardayda yaryar ee dugsiga hoose ah nambar badan ayaa ka maqan oo la maqan guryahoodii oo waxyeeloobay, oo reerihii ay weli aysan dayactiranin oo meelo kaleeto ay u fogaadeen oo maratay guryo kale ay ka raadsadeen. Dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ardayda dhiganaysa laakiin way soo wada laabteen.
Iskuulka Mujamac waxa uu ka mid yahay iskuulaadka dhowaan ay la wareegtay dowladda federaalka. Burbur intaa la eegna waa uu gaaray. In qeybaha hadda lagu shaqeeyo, dayactir lagu sameeyo, weli qeybo kalena ay sii dhiman yihiin, qeybtan haddan aad dayactirteen oo waxbarashada lagu bilaabay, yaa gacan idinka siin?
Bismillah. Iskuulka waxa uu ka mid yahay, waa sax, iskuullada dhulkoodu ay markii hore wasaaradda waxbarashadu ay lahayd xalana la dhihin jiray, haddana in muddo ahna waxa ku shaqeynaya iskuulka Mujamac si private ah oo bulshadu ay maaragtay ay taageerayso. Hadda waxa uu ka mid noqday iskuullada publica laga dhigay sanad dugsiyeedkan 2023-24 ee dowladdu ay dib ula wareegtay. Dayactirka hadda aan dayactirnay hay-adina gacan nagama siin, dowladina gacan nagama siin, bulshada reer beledweyne ee ardadoodu ay dhiganayeen ayaa isfilqaan ay sameeyeen, iyo maamulka iskuulka ayaa dayactir dib ugu sameeyey, iyo macalimiinta naftirkooda gunooyinka yaryaraa ay heli jireen iska jaray si ardayga wax loogu baro meeshii goobtii waxbarasho looga hirgeliyo. Welina waxaa hadda la sameeyey wax ku filan maaha iskuulka burburkii soo gaaray, oo qaybana way burbursan yihiin oo in eber laga bilaabay u baahan yihiin, qaybana dayactir xoogan ayay u baahan yihiin. Qaybta hadda aan sameynayna uun saqafkii kore ayaan tuusinay, mahane safiitadii iyo howlo badan ayaa ka dhiman.
Maamulaha iskuulka Majmac ee beledweyne Cabdulaahi Xasan Barkhadle waxa uu warramayay wariyaha v o da Xuseen Xasan Dhaqane. Haatanna wax dhegaystayaal kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. shalay oo sabti ahayd taariikhduna ku beegneyd 14 Oktoobar 2023, waxay ku aadanayd lix sano guuradii kasoo wareegatay qarixii weynaa ee isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxaasi ayaa lagu sheegay inuu ahaa kii ugu weynaa ee abid soo mara caasimadda Soomaaliya. haddaba lix sano kadib, maxaa iska bedelay amniga magaalada Muqdisho? waa mawduuca aan toddobaadkan ku eegi doono barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha, waxaana marti ku ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir, maxamed axmed diiriye, oo ku magac dheer Yabo. maxamed axmed diiriye, mar kale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a.
Nuur, waa mahadsan tahay, waana dhowahay howlwadeenada c o a itaba waa u mahad celinayaa shaqada ay dadka Soomaaliyeed u hayaan, waana dhowahay.
adiga mudan shalay oo sabti ahayd lix sano ayay ku buuxday markii masiibadii qarixii Oktoobar 14 Oktoobar Zoobe ka dhacay uu dhacay. marka lix sano kadib, amniga caasimadda maxaa iska bedelay?
waa mahadsan tahay Nuurow. dabcan horta waxaan rabaa inaan intaanan amniga caasimadda aan u gelin qaraxaas oo 14 Oktoobar lix sano ka hor dhacay, oo ka dhacay isgoyska Soobe, wuxuu ahaa qarax aad iyo aad u weyn. taariikhdana hadda inta la og yahay dalka Soomaaliya la yidhaahdo meel uu ka dhacay ilaa iyo hadda la ogeyn, wuxuu ahaa qarax weyn oo dad Soomaaliyeed oo fara badan oo waliba dad shacab ahaa xaqiiqatan oo dowladna u shaqeyn maxaa yeelada khawaarijta inta badan waxa ay ku marmarsiyoodaan dowladda iyo dadka la shaqeeya ayaan anagu beegsanaynaa laakiin meeshaas dadku ku baaba'ay oo malay maayo hadda mas-uuliyiin xataa la sheegaa hadday ugu badato uun hal iyo laba waa laga yaaba haddii kale namaba jirin anigu hadda xusiistayda ma xusiista laakiin dad shacaba oo laamigaas iska maraayay oo qaar lugaynayaan oo qaar gaadiid wataan oo qaar ganacsi ay ku jiraan oo yacni ganacsi kala duwan ay ku jiraan oo waa ogtahay oo meeshaas dee wadda aada iyo aada u mashquul badan waaye dukaamo iyo maaragtay islaamihii hilibka gadanayay iyo kuwii jaadka gadanayay ganacsi nuucun yahaba kala duwan dad ku jira iyo dadkii jidkaas maraayay oo qaarna lugaynaayeen qaarna gaadiidka ay wateenaa meeshaas baa bah ku noqday ilaa iyo hadda dad badan oo aada u fara badanaa noloshood iyo geeridood midna aan la arag marka dee wuxuu ahaa qarax musiiba oo aada iyo aada u weyn oo dadka Soomaaliyeed xaqiiqatan quluubtooda saameyn xoog la ku reebay marka wuxuu ahaa dabcan waa sababta oo hadda maanta ugu dambeyday aan u taagnayn oo dadka Soomaaliyeed aan u xusiisinaynay in nimankii sidaas yeele weli ay dalka maaragtay isku dayayaan inay dhibaatadii dadka dhibaateeyaan oo weli culayska ay ku hayaan oo ayba isku dayayaan inay maaragtay dadka Soomaaliyeed inta dalkooda xoog ku qabsadaan ay iyagoo nuucaasa oo saas dadka u baabi'inayo dhiiggooda iyo naftooda iyo maalkooda intaba bannaysanay inay haddana wax ku yeeshaan dalkii ay wax ku yeeshaan isku dayayaan marka wuxuu ahaa qarax aad iyo aada u weyn oo dabcan quluubta Soomaaliyeed magaalka soo qof kasta jooga xusiis kule una malaynayn qoys Soomaaliyeed oo qaraxaas yacni uusa saamayn inuu uusan jirin hadduu jirana uu yar yahay xaqiiqad marka sidaasaan maantay ayaan dadka Soomaaliyeed waaba xusiistaan laakiin dee waxaa la rabaa uun dadka markaas maamulka iyo jooga carraga inay markasto dadka Soomaaliyeed ay tusaan in cadowgii maaragtay dhibaateeyey oo sidaas u yeelay oo aad u naxayn inuu weli maantay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed dagaal kula jiro laakiin meel gabaabsiya uu maraayo marka dabcan maalintaas maalinay ahayd 14 October waxaa jiro kale isla soodba qarax ka dhaca isaguna oo sanadkii hore 2022 dhacay oo isla bishan October 2019 inuu ahaayaan u malaynaya isaguna ka dhacay sidaasoo kale oo ay sidii oo kale sameeyeen marka waa qaraxyo waxay ahaayeen waaweyn laakiin qaraxaasaa si gooniya dadka Soomaaliyeed aada iyo aada quluubtooda ugu jira marka wallaahi de waxay tahay dhacdo weyn oo dadka Soomaaliyeedna marnaba ka gubi karin quluubtooda
waaya marka qaraxaasi aad faahfaahisay ee aada ka sheekaysay maxaad ka barteen muxuu ka bedelay amniga caasimada
wallaahi de wax weynaa laga bartay horta de sideedaba khawaarijta markasto culayska iyo dhibka ay dadka Soomaaliyeed ku hayaan markasta horta waa inay wax ka bartaan waxbayna ka barteen xaqiiqatan oo maantay kacdoonka jira iyo dadka Soomaaliyeed siday hadda dowladooda u garab taagan yihiin iyo siday u dhiirradeen ma jiri jirin horta dee wixii ay ka barteen iyo dhibaatada ay ogaadeen inay maaragtay dadkan waxay u aaba yeelayaan aan la arag wax badan ayay ka barteen gaar ahaan dee hay-adaha ammaanka iyo dowladda Soomaaliyeedna waa hoggaankii dadka shacabka hogaaminaya marka maantay oo aan joogno 2023 October ay ahayd maantay 14 ay ahayd oo ahayd maalintii qaraxu uu ka dhacay isguiska sababa uu ka dhacay oo muddo adigu badan oo ay ka 6 sano ay ka soo wareegto maanta magaalada Muqdisho xaqiiqatan amnigeeda aad iyo aad ayuu u fiicay waqti xoog leh la geliyey dowladda Soomaaliyeed ee geliday shacabkii iyo hay-adihii ammaanka iyo maamulkii gobolka isku xiranaa waqti geliyey maanta markaan hadda mudaharaadaynay oo dee meeshii la isugu soo baxay dadka shacabka waa iska socdeen magaaladii socdeen waxay ku tusaydaa marka wax badan in laga qabtay amni waana loog yahay oo qof kasto Soomaaliyeed oo LKSD oo magaalada Muqdisho ee amnigeeda isku bedelay ee guud ahaan dalkooda amnigiisa isku bedelay laakiin anagu hadda caasimadu waa halbowlihi maaragtay ama magaalada qalbiga Soomaaliyeed marka amankeedu wax badan iska bedelay adinkuna waa dareemi kartid anagu joognana waa daraasanahay dadka maaragtay Soomaaliyeedna waa daraasan yihiin kuwa gobolka Banaadir joogaan si gooni yahay maaragtay ugana mahad celinayaan una daraasan yihiin qaybayna ka yihiin xaqiiqatan in amaanka la sugo oo hay-adaha amaanku ay ku guuleystaan amaankaasi la sugo
waye gudoomiye dabcan waxa tahay mas'uulkii ugu sarreeyay dhanka amniga gobolka Banaadir xog ogaal ayaadna u tahay mararka qaarkood waxa dhacda in qaraxyo ay ka dhacaan meelo ammaankooda si weyn loo ilaaliyo marka sidee arrimahaas ku dhici karaan
wallahi nuur horta waa ogtahay oo maanta waxaad maqlayday shalay ama maalmihii hadda la soo dhaafay labadii maalmood oo la soo dhaafay nin magaaladan joogi jiray oo nin maarekta agwaana ahaa oo wax qori jiray oo macalin jaamacadeed ahaa oo dhalinyarada aad ugu dhex jiri jiray oo magaaladan Muqdisho sanawaadka u dambeeyay saldhig u ahaa ayaa wuxuu ka mid ahaa nimankaas ka mid ahaa ninkii hadda waa maqasheen oo waa uu baxay nimankii maarekta asalkiisu waa markii hore uu ka yimid qalbigiisa uu ku hayay uu ka tirsanaayo horta qaraxyada dhacaya oo aad arkay dad noocaas oo kala oo aan la malaynayn oo midabkaadii oo kala leh oo kula mida oo kula jooga oo ayaa horta qaraxyada aad arkayd oo meelaha muhiimka ka dhacaya hogaaminaya waxa iska yimaadaa ma jiraan waxaasu marka sidii hadda dowladda oo madaxweyne Xasan Sheekh uu yimid ay u dhalatay aad iyo aada looga shaqeeyay shaqaalahay ku jireen ciidamaday ku jireen shaqaalahan kaloo shaqaale weynahan kaloo Soomaaliyeed oo shaqooyinka breefadka ka shaqeeyay ku jireen ilaa iyo haddana dabcan waa hubaa inay ku jiraan waxaasu marka aad arkaydid inta ay maaragtay dadka Soomaaliyeed ku dhex jiraan waxay isku dayayaan inay maaragtay dadka Soomaaliyeed ay dhaqraan dhagartaas ay kula dhex jiraan meelo dee aan la malaysayn ay isku dayaan inay wax information iyo warbixin ay ka keenaan marka laakiin waxaad dareemi kartaa awoodda iyo culayska la saaray hadda cid qabata iyadoo la aragay markay arkeen culayska lagu haayo iyo sida loo daba joogo iyo in laga qabanayo kuwa badana la qabtay kuwa kalena un ay soo bixi doonaan ayay cararayaan oo maaragta ay ku laabanayaan meelihii markii horeba qalbigooda iyo maskaxdooda uu la jiray marka waxaasoo kale ayaa hogaaminaya oo maaragtay tuu kula degan ama dariskaada tartaada ma waaya la yidhi qof adiga aada shaki ka qabid oo kugu luuqada oo kugu jira oo kugu maaragta weliba aadan malayhayn marnaba inuu waxaas ku lug leeyahay ayaa laga yaabaa waxyaalahaas inuu ka shaqaynayo marka dadka noocaas oo kalaha laga yaabaa meelaha qaarkood inay hogaaminayaan waxa maaragtay ka dhacay awood badan iyo culays badan ayaana dowladda Soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga ay saareen muddada hadda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay jirto ayay maaragtay in badan oo ka midana carareen in badan oo ka midana la qabto hadda ay xabsiyada ku jiraan marka waxyaalaha aad arkaydo dhacayo dhacdooyinka meelaha dunida ka dhacay dadad noocaas oo kalahay adeegsanayaan nimanka tusaale hadda xarunta hadda gobolka Banaadir oo kale waa dhowad waa ogey waa la soo galay xarun maaragtay amnigeedu aad u adag yahay oo aad amnigeeda loo adkeeyo waayo horena uu adkaa dabcan markii guddoomiyihii gobolka yariisa lagu dilay kadibba xarunta ammaankeedu waa adka xaqiiqatan aad u adka xalo ugu dambeeyday tiim ayaan ku marti qaadayna nin weliba sargaal ah oo xilli hore shaqaynaya ka mid ahaa tiimka aan marti qaaday wallaahi ninkaasi markuu noo yimid barasayska iyo waxa uu soo maray iyo meelaha amniga laga sugayo uu soo maray waa noo mahad celinaya macnaha systemkaas oo hadda amniga uu u sugan yahay xataa wuxuu nooga mahad celinaya inay adduunyada xataa ay ka jirto marka waa hubaa markaas oo shaqada halkaas ka dhacay iskaba ay sadicin marka waa la kala miirmayaa waana la kala soocmayaa la iskuna dhex jiri maayo dadkuna maaragtay jaa hadda waa taas maaragtay ay kala cararayaan marka waa uga mahad celinayaa maaragtay hay'adaha amaanka hawshaas gacanta ku hayna aad iyo aad uga mahad celinayaa sideedana waxa la soo gaaray waqtigii la kala miirmay oo aan isla joogin
waa tahay waa mahadsantahay gudoomiye maxamed axmed diiri yabo dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo ee soo dhowo walaal
magacaygu waa ciise maxamed cabdi oo ku nool magaalada kambala ee dalka uganda gudoomiye yabo waxaan weydiinayaa maalin walba waxaan maqalnaa hoobiyaal laga soo tuuro magaalada dhexdeeda oo loo wada madaxtooyada ama airborka iyo dekedda oo dad shacabka ku waxeeliya degmooyinka ku hareereysan aagagaas marka siday ku dhacday in maxaa la yidhahdaa dowladdii amniga gacanta ku hayso in maalin walba aan maqalno hoobiyaal magaalada dhexdeeda laga tuuraayo dad shacab ay wax ku noqdaan dowladdaas maxaa ugu qorshaysan
waa mahadsan yahay dhageystaha wallaahi de dabcan weli cadowga waa horey waa arrinkii kugu sheegay shalaysay aheedna maahan hadda magaalada muqdisho maanta sida ay tahana insha allahu tacaala waa kasii fiicnaan doontaa waxaas oo hadda maaragta dhageystuhu uu sheegayana waqtiyay dhacaan waa jirtaa laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa annagu siday wax ahaa jireen iyo sida ay maanta wax yihiin cadowgaanu waa cadow maaragtay dadka soomaaliyeed aad u dhexgalay ku dhexle maaragtay waariga haddaa kaaga soo sheekaynaye ku dhex milmay maaragtay dhowrkii sanoo lasoo dhaafay dadka soomaaliyeed waxaasu marka waxay u baahan yihiin aad in loo turxaan bixiyo laga shaqeeyo qofba maalin maaragta meeshiisa loogu tago la qabto qaar cararaan qaar maaragta la xiro marka waxaas hadda oo laga hadlayaa nimankaasu mar kasta waxay isku dayayaan si loo yidhaahdo waxaa jira amni daraa jirta wax uun inay sameeyaan haba isku dayayaan inta meelo fog fog tagaan inay wax soo tuuraan oo xaafadaha qaar mararka qaar ay ku dhacaan laakiin dee hadde shalay siday waxaasu ahaa jireen maahan uma dhowa maalinba maalinta ka dambeyda meeshay maaragta wax kasoo tuuraan oo la ogaaday inay wax kasoo tuuraan waa la tagaa waa laga shaqeeyaa maamulkaa ka shaqeeya ciidamadaa ka shaqeeyda waxay isku dayayaan inay meel kale u guuraan marka hawshaas iyadaahu waa hawl maaragta xoog badan la geliyey dhageysto hadda wuxuu yidhi marmar aan maqalna waxaa laga yaabaa awal inay iska jiri jirtay maalin kadib ama laba maalin kadib hawshaas iska jiri jira laakiin hadda magaalada muqdisho aad iyo aad u xasilan tahay waa fiican tahay amnigeedu waa fiican yahay meel uun dadka soomaaliyeed dadka gaar ahaan dadka gobolka banaadir degan caawa haddii laga warsado ay aaminsan yihiin inay boqolkiiba boqol ay nabad magaaladaasu tahayaan caawa joognaa waxyaalaha marmar dhacana waa wax aan la dagaalayno oo aan rabno inaan dabar jarno nimankan meel kastaa lagula dagaalayaa waxaa lagula dagaalayaa gobolladii waxaa lagula dagaalayaa caasimadda waxaa lagula dagaalayaa magaalada maaragtay caasimadda daafaheedaa lagula dagaalamayaa waana aniga kuu sheego nimanku aaday maaragtay markii hore dadka u dhexgaleen waxaasaa marka rabta in maalinba meel looga daba tagaayo laga soo saaraya marka waxaasu wax oo aad iyo aad markii la fiiriyo wixii lasoo maray iyo waxa maanta la joogo zero maaragtay ah inaysan waxba dhicin lamida waay marka waana suulayda hadduu ilaahay yidhaahdo
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaana ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu todobaadkan marti inoogu yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir maxamed axmed diireya yabo dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo gudoomiye yabo aan soo dhoweeyo
magacaygu waa bashiir cadow axmed oo jooga magaalada nairobi ee dalka kenya waa salaamay marka hore gudoomiyaha marka xigta sida aan ognahay dalka guud ahaan waxaa ka socda howlgallo ka dhan ah al-shabaab xilliyadan oo kalena qaar ka mid ah dagaalyahanadooda waxay isaga soo baxaan furimaha waxayna soo galaan magaalooyinka gaar ahaan magaalada muqdisho si ay uga baxsadaan duqeymaha iyo cadaadiska dagaalka marka laamaha ammaanka gobolka banaadir maxaa qorshe ah oo arrintan uga diyaarsan
wallaahi dabcan waa mahadsan yahay waa hadda ka shaqaynaynaa waa magaaladu dee sidaan ma ahaateen xaqiiqatan waxaa la geliyey waqti waxaa la geliyey maaragtay juhdi مقالة الدافيد يقوده إذا انتبا مركان كلها هي مقالة وأمان حقيقة وقت اللي قليي إلهي إذا ماركتي وقدري أي ماركتي جراء هيادها أمانك إيا ما أمرك وقبلك إيا بلشرة أيضا لك عشان عيو شغح روق لها اللي قليي مركا وأقنها با وحدن وعن ماركت ما نفسنا عن لحد لينو وددك عن وددك عن وددك عن لحد لينو وعن لانها سوشيغا dareenka waxaan ugu jira 100kiiba 100 ah markay ku soo jabaan maaragtay goboladii inay isku dayaan inay meelay cidahoodii soo raraan caasimadda keeraan meelaha caasimadda ku keeraan waxa soo dhan marka waa waxa aan markasta ka hadlayno oo idaacadaha markan ka hadlayno markan meelaha dadku isku yimid ka hadlayno garawaaga waxa madaxweynuhu ugu bixiyo waxay tahay macnaheedu in dadkaas isku dayaaya inay inta soo dhuuntaan magaalada soo galaan dadkaas inuu soo la soo qabto la soo sheego marka magaalada amnigeedu inuu fiicnaado waqti la geliyay oo har iyo hameen ay soo jeedaan hay'adaha ammaanku ayay ku timid waana mahadsan tahay aad iyo aadaana uga soo jeedannahay waana waxa kaliya oo aad aaminsanahay in markay ku soo guuldareysteen dagaalkii gobollada ay isku dayayaan inay caasimadda qalqal iyo maaragta amni dafa ay ka sameeyaan iyadana gacanbiraha lagu qabta lagu hayaa ilaahayna waxaan rajaynayaa inuu maaragta dhammeeyo kuwaas oo waqtigooda mar dhow gabaabsiga ah inay iska soo dabargo'i doonaan xaqiiqatan wixii aada ogeydeenaana magaalada ka dhici jiray qaraaxyo hadday noqoto meelo la gala hadday noqoto waxaasoo dhanna dagaalka gobollada ka socda iyo midka caasimada ammaanka lagu sugaayo waxa iswata waayo nimanka markii hore meelahaasay inta ku fakaraan oo ilaa nimana dhib haysan waayo dagaal uusan ku socona waxay rabaan ay soo rari jireen laakiin hadda goobahoodii loogu tegay culayska sababaha uu magaalada muqdisho uga yaraadaa waxaa ka mid ah ayagii hadda maanta dhuumaalaysiyaho meel kasta loogu tagaayaho ilaahay maarata rucbi iyo argagax ku rida marka shaqaal looga hayaa magaalada banaankeeda iyo gobollada marka waxaan rajaynaynaa fursad xoog badanba inaysan u helin magaalada maaragtay kii farxadaho isagoo ordaya kuwa farxadaho yimaadana ayagana waa la aruuriyaa maalin kasta waana la qabaaya haduu ilaah yira
waay ugu dambeyntii marka aan ka nimaado al-shabaab iyo qaraxyada waxaa jiray walaac dadka muqdisho ay ka qabeen dhalinyaro la isku magacaabay ciyaal weero iyo qaar kale oo maaragtay isticmaala maandooriyaal kala duwan marka muqaadaraadka ku soo badanaya caasimada iyo dhalinyaradaasi maxaad ka qabateen
wallaahi labadaas qodob oo aad bukhaari uu ka hadasha labadaba dagaal xoog lahaa lagu qaaday dabcan aan dareemayo inaad maaragtay ka fiirsanaydeen tifiyada iyo baraha bulshada aada iyo aada ugala socoteen labadaas qodobo hadda aad ka hadashay ciyaal weerada iyo mukhaadaraadka labaduba waxaa lagu qaaday kambayn xoog lahaa lagu qaaday oo ay iska kaashanayaan maamulka gobolka iyo hay-adaha ammaanku ay iska kaashanayaan waxaan dhihi karaa ciyaal weer horta gebi ahaan waa laga takhallusay maba jiraan mukhaadaraadkana isagana si ficana dagaal loogu qaaday goobaha lagu isticmaalo ha noqoto kuwa lagu gada ha noqoto kuwa lagu diyaariyo oo maaragta laga soo qaada ha noqoto intaba dagaala lagu qaada isagana ma dhihi karo hadda waa baaba'ay laakiin hadda wuxuu marayaa heer maaragtay qofka xataa soo galaaya ama laga yaabo inuu aad ula dhuunto qareeyo waa awal babliga iska ahayeen ama meesha lagu isticmaalaya ha noqoto ama meesha lagu cunaayo ama meesha lagu diyaarinaayo waxa waxay ahaayeen waadixa oo lala kala xishoon oo lala kala cabsan oo qofku markuu beeraha ka keenaayana intuu soo raro meeshuu rabay jidku ayo meeshu soo marinaayo markii la gadaayana meesha la rabo lagu gadaayo markii la isticmaalaayana inta bulshadu maaragtay isu soo dhex fariisato siday rabaan ay u isticmaalaayaan sababaha oo amni darada laftirkeeda waxa oo aada u koosgareyhayana waxaa ka mid aha isticmaalka maaragta mukhaadaraadkaas marka labadaas qodobba dagaal xoog lahan ku qaadnay labadoodana aada iyo aaday maaragtay midda ciyaal weeraduna waa gebi ahaanba waaba ka takhallusnay middan kalena ayadana maaragtay meel waxaan isleeyahay in qofka xataa keenaya aan hubo inuu san awoodin inuu maareeyo siduu yeeli jiray si uu dhawuu sa yeeli waana lagu daba jiraa hadda wali sidii u taaganta oo looga shaqeeyaa oo loo raadiyaa oo heedaha maanku raadiyaan oo gobolkii iyo degmooyinkii iyo kulli looga raadiyaa marka labadaas qodobba waxaan aaminsanahay qodobba maareeyta aad muhiim ah u ahaayeen waxyaalaha maareeyta sidoo kale amaanka sida lagu guuleystay ka midii
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diireyeebo oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
نور حسن نور يحبين تاوعيتان كالغيستها يعني انتا سوغا قد بينا شركة همداشا نقالها سومالي لان والله ما الموت كسعودين مقالة ده هرقيسة ايالا سوغا بقبي يما انتا هدبو ريها فيو ويدا خادر محمد عكلها يا شركة سيوحا وكاورا يستي وسيرك مالية ده سومالي لان ساعد عالي شريه وغرين نوحا ويديي وجيدة ده شركة
شركة همداشا نقالها سومالي لان واشر سن الله وانا سنة كلا بعد هلا لقو markaas sanadkan halku dhig buulay halku dhigisi waxa weey salbalaarinta dhaqaalaha hadii markaas hal isweydiyo maxaa looga jeedaa salbalaarinta dhaqaalaha runtii conceptan baa raayin uu cusub maaha waa raay caam ah waxa jira waxyaabo lagu qiyaaso ama lagu cabiro salbalaarinta dhaqaalaha markaas saddex qaybood baa leeyahay qayb waxa weey siduu salbalaarin wax soo saarka dalka midna waxa weey siduu salbalaarin ganacsiga dalka inna waxa weeye suusal balaarin dakhliga dawladda sidaxnabad ayaa la isku taagayaa labada casheey ee shirku socdo sharaf ritaankii baa ahayd maanta doodihii baa la galay waxa loogu talagalay in shicibku ay weydiiyaan wixii su'aalaha marka hayaan ba go'aanayaan aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha marka laga wada hadlaayo oo marka la kala faa'iideysto dawladduna deeyay maxay lahaayay uga jawaabto su'aalaha shicibku weydiinay aarada shicibku soo jeediyana dawladdu ay qaadatay markaad ku falgasho
markaad aragtay wasiir xilligan uu shirkani kusoo beegmay sanadka waa xilli dhaqaalaha gobolkuna uu baxaad degayo sidana dagaalo ka socdaa iyaguna wax soo kordhiya somaliland lafteedana colaado iyo khilaafaad siyaasadeed ka dhacay dhaqaalaha somaliland laftiisu muxuu hayayeen hoos u dhac dhaqaale uu jiro maxaad isleedin uu ka tari
karaa shirkan guud ahaan runtii waxaan uga jeedaa in maaha sanadkan oo keliya in dhaqaalo maxaa ilaahday hoos u dhac markaga soo kabmo lakiin waxa weeye guud ahaan mustaqbalka fog in dhaqaalaha la kobciyo oo la salbalaariyo wax soo saarka iyo ganacsiga iyo dakhliga dowladdaba ayaan uga jeedaa marka maaha wax mar keliya wax bedelaya laakiin wuxuu qayb ka yahay geedi socod la doonayo in lagu bedelo dhaqaalaha ama lagu kobciyo dhaqaalaha
meelaha la taabtay waxaa ka mid a wax soo saarka waxaa ka mid a isbedelka cimilada meelaha laga dooday ama taabanayeen aqoonyahanku waxaa ka mid a saameynta dhaqan dhaqaale ee isbedelada cimilada iyo dagaalada dunida ka socda sanadaha soo socda yeelan karaan macluumaadkaasi sidee baa hadhow loogu bedeli karaya ama ay u noqon karayaan in qaybaha ay khusaysa ka faa'iidaystaan
horta runtii waxaynu doonaynaa in challengeska amba carqaladaha amba dhibaatooyinka jira inaan u bedelo faa'iido inu bedelo waxaan ka faa'idaysan karo waayo qofku wuxuu ikhtiraacaa markuu la kulmo challenge amba cadaadu la kulmo marka waxaan rajaynaynaa xaaladda aniga adag amba dal amba gobol amba dee dunidaba ka taagan maanta inaynu ka faa'idaysano iska weydiino sidii aynu ka gudbi lahayn sidii dhibaatooyin oo kale aanay noogu soo noqoteen dhibaatooyinka waxaa ka mid a taa cimilo adi aad taabatay cimilo markii hore waddanku lahaa aynu la nooleyn oo barana sida loola noolaado cimiladii imika way isbedeshay marka tan cusub sida aynu la noolaan lahayn baynu u baahnay inaynu barano oo ku salaysan technologiyada waxaa maanta wax weyn ka bedelay sidii wax loo qaban jiray ama wax loo saari jiray technologiyada marka technologiyada fursado badan bay ina siinaysaa inaynu noolatii hore ka wanaagsan aan ka kasbano maxaa ilahday hantideena ama mid xooladaha ahaata mid macdalina ahaata
bilihii u dambeeyay wasaaraddu waxay soo saaraysay warbixino la xidhiidha habsocodka dhaqan dhaqaale dad badan oo dhaqaalayahaana waxay tilmaamayaan carqaladda ugu waaweyne dhaqaalaheena haystayna kamid tahay wax soo saar la-aanta waxaa kaloo ay tilmaamayaan ay kamid tahay ku-tiirsanaanta meelo la yaqaano oo matalan oo haddii ay wax isbedelaan markaa lala leecayo maxaa cashra laga baran karaa
saad sheegtay wax soo saarka dalka iyo horumarka dalka wuxuu ka dhashaa tacab iyo maal iyo maskax ku dhashaa innaka maalkuna weyn ugu yaryahay calaminsika marka loo eego waxa laga yaabaa qofka dakhliga soo gala 110 keliya inuu kayd uu dhigto halka wadamada matala yurub oo kale laga yaabaa intay ka badan tahay 120 qoladii eeshiyaanku aad bay runtii waxu dhigtaan niman dhaqaale aad ugu fiican waxa laga yaabaa 130 dakhliga soo gala waxaa qofku u dhiganayo ama dadku u dhiganayo marka la isu geeyo wuxuu abuuraa kayd wadanka horo loogu marin karo oo la maalgashan karo maalkii loo baahnaa buu ayuu dhalaa inaku waxaanu u baahanahay maadaama runtii dhigashadeenu ay yartahay horta dhigashadeenu inaanu badinno ayaanu u baahanahay waxaan kaloo u baahanahay inaanu dhalinyaradeena aynu baro xirfadaha loo baahan yahay mushkiladu waxa weeye dhalinyaro badan baa wadankeena 100% wadankeena inta 30% ka yar waa 175% baa lagu qiyaasaa inta 118% ka yar waxa lagu qiyaasaa ilaa 100% waa dhalinyaro runtii marka murqi waynu haynaa laakiin waxay naga dhiman runtii farsamadii sidaa weel waxaan ka wadanka joogay ilaa 10,000 oo ajnabiya oo inoo qabta xirfado aynan ku aynan lahayn waanu baahan dhalinyaradeena barka waxaanu baahanahay inaan nidaamka waxbarashadeena wax ka bedelo oo u diyaarino dhalinyaradeena inay xirfada bartaan ay ku shaqaysan kartaan wadanka gudihiisa iyo dibadiisa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland Saad Cali Shire waxa uu warramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle halka uu leeyahay dagaal socotaana waa idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga VOA hatana waxa dadka dhageysataan heestan tabintayadii fiidnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA yaantaasi ku eeg waxa ay dil socodsiinayaan aniga oo ah Cashi Ibrahim aadan intaan markala kulmayno waxaan dhamaantiin idin leenahay isma dhaafna